Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ekspertët thonë se me buxhetin vjetor të Kosovës është e vështirë të realizohen pikat e planit të qeverisë. Ballkani perëndimor në agjendë të takimit të ministrave të BE-s. Përshkallëzohet dhuna në Jerusalem. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, u bëri thirrje vendeve anëtare të Këshillit të Evropës që të forcojnë përpjekjet për të luftuar dhunën ndaj grave, duke ratifikuar dhe zbatuar Konventën e Stambollit që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Human Rights Watch e bëri thirrjen përmes një deklarate më 10 maj në prag të 10 vjetorit të konventës. Antarë të Këshillit e Evropës duhet të tregojnë se janë serioz në lidhje me përparsinë e sigurisë dhe mirëqenjes të gjitha grave dhe vajzave duke zbatuar Konventën e Stambollit, thuhet në deklaratë. Konventa është ratifikuar nga 33 vende, nga 47 janë antarët të Këshillit të Evropës. 12 të tjera kanë nënshkruar, por ende nuk kanë ratifikuar Konventën. Qeveria amerikane lëshoi një mas ligjore të emergjencës pasi tubacioni më i madh i karburantit në SBA u godit nga një sulm kibernetik që besohet se ishte kryer nga një band kriminale. Statusi i emergjencës mundson transportimin e karburantit përmes transportit rrugor. Sekretaria tregtisë Gina Raimondo tha se qeveria federale po punon ngushtë me kompaninë dhe me zyrtar shtetror dhe lokal për të siguruar që tubacioni të kthehet në funksionimin normal. Kompania Colonial tha më 8 maj se ishte viktime një sulmi kibernetik dhe kanë nxjerrë jashtë funksionit operacionet për të shmangur kërcënimin. Ekspertët thanë se mbyllja nuk ka gjasa të ketë një ndikim të madh në çmimet e karburantit nëse nuk do zgjaste më shumë se një javë. Britania e Madhe do të lehtësojë më shumë kufizimet e vendosura për të luftuar COVID-19 pasi fushata e suksesshme e vaksinimit të vendit ndihmon në uljen e rasteve me koronavirusin e ri dhe vdekjeve, tha qeveria më 9 maj. Edhe në vende tjera evropiane, numri të infektuarve, shtrimet në spital dhe vdekjet po ulen pasi një valë e tretë e pandemisë detyroi më shumë vende të zbatonin me muaj kufizime. Më 9 maj në Spanjë përfundoi një gjendje jashtëzakonshme 6 mujore. Në Gjermani më shumë se 7 milion njerëz që janë plotësisht vaksinuar kundër COVID-19 tani përjashtohen nga shumë kufizime. Numri të infektuarve dhe vdekjeve nga COVID-19 vazhdon të bije në Shtetet e Bashkuara, ku 56% e popullatës së rritur ka marrë të paktën një dozë të vaksinës. Talibanët kanë shpallur armë pushim 3 ditor për festën e Fitr Bajramit. Dhuna në Afganistan është shtuar gjatë ditëve të fundit. Festa Fitr Bajramit që shënon fundin e muajit të shenjtë musliman të Ramazanit do të fillojë me 12 ose 13 maj në varësi të shikimit të hënës së re. Qeveria afgane nuk është përgjigjur ndaj armë pushimit të shpallur nga talibanët. Luftimet kanë ardhur duke u rritur në të gjithë vendin pasi filloi tërheqja forcave amerikane dhe të NATO-s. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do diskutojnë në takimin e Këshillit të çështjeve të jashtme për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe për raportet me Shtetet e Bashkuara. Sipas burimeve në BE, ky do të jetë një rast për të përsëritur përkushtimin ndaj Ballkanit Perëndimor, por edhe për të forcuar angazhimin për realizimin e perspektivës evropiane të rajonit. Holsi Sjell, Agustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruksel, në të cilin po diskutohet për Ballkanin Perëndimor dhe raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, ky takim është një rast për të përsëritur përkushtimin e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor, por edhe për të përforcuar angazhimin për realizimin e aspiratave për integrim evropiane të rajonit. Vazhdimi i dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe përplasjet e brendshme politike në Bosnjë-Hercegovinë thuhet të jenë çështjet kryesore për të cilat diskutohet dhe të cilat kanë tërhequr vëmendjen e ministrave të Bashkimit Evropian. Sa i përket procesit të zgjerimit të BE-s, kjo temë do të jetë në rend të ditë nesër kur takohet Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian. Burimet diplomatike në BE janë shprehur se tash, pasi edhe në Kosovë dhe në Serbi ka qeveri me mandate të qarta dhe me mbështetje të qarta të elektoratit, është krijuar një rast për të arritur marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve në kuadër të dialogut të cilin po e lehtëson Bashkimi Evropian. Por në BE pranojnë se ka ende disa paqartësi sa i përket vazhdimit të këtij dialogu. Një tentim i Bashkimit Evropian për të organizuar një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në 19 maj nuk ishte realizuar pasi pala kosovare nuk e kishte konfirmuar këtë takim dhe më vonë kishte thënë se ka nevojë për më shumë kohë për të përgatitur për vazhdimin e dialogut. Në takimin e sotëm ministrat e jashtëm të BE-s do të dëgjojnë edhe paraqitjen e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Sa i përket situatës në Bosnjë-Hercegovinë, përfaqësuesi i lartë i BE-s Borrell ka shprehur shqetësim për rritjen e gjuhës nxitëse dhe nacionaliste, si dhe tensionet e krijuara atje, sidomos pas zërave se mund të ketë ndryshim të kufive në rajonin e Ballkanit. Në Bashkimin Evropian janë shprehur optimist se në Ballkanin Perëndimor do të veprojnë së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se administrata e re amerikane është e gatshme për një bashkëpunim të tillë, por pret që të ketë edhe rezultate konkrete në stabilizimin e rajonit dhe afrimit të tij me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë për Radion Evropa Lirë se programi qeverisë në aspektin ekonomik është vështirë i realizueshëm për shkak të mjeteve të ulta financiare në buxhetin e Kosovës. Programi qeverisë thonë ata duhet të jetë më i detajuar duke caktuar edhe afatet kohore të realizimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Programi i qeverisë së Kosovës më shumë ka një komponent sociale se sa zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë profesori ekonomist Safet Gërgjaliu. Ndërkohë për kryetarin e Odës së Afarizmit të Kosovës Skënder Krasniqi, programi që është prezantuar gjatë javës së kaluar nga kryeministri Albin Kurti, do të duhej të ishte më i detajuar. Programi i qeverisë përveç tjerash parashet që të mos ketë asnjë qytetar në varfëri ekstreme. Për realizimin e kësaj, qeveria ka në plan reformimin e skemave sociale dhe aktivizimin e fuqisë punëtore. Në plan është paraparë edhe një lloj rimbursimi për familjet e varfra, por që nuk jepën detaje se si do të bëhet. Edhe rritja e pagës minimale në 250 nga 130 euro sa është aktualisht dhe ngritjes së pragut të pagës që nuk tatohet në nivelin e pagës minimale është në plan të qeverisë së Kosovës. Por me çfarë mjete do të bëhen të gjitha këto? Profesori ekonomist Safet Gërgjaliu thot për Radion Evropa e Lirë se me një buxhet prej mbi 2.4 miliardë euro sa ka Kosova në këtë vit, është vështirë të realizohen pikat e planit të qeverisë.
Ai buxhet është zotim dhe nuk është para e gatshme e dopunuar në buxhet dhe të tëra kjo kërkon angazhim, kërkon përkushtim dhe të realizohen të gjitha këto premtime duke pasur parasysh edhe rritjen e pagës minimale do të jetë një barë vërtet shumë e vështirë.
Programit po ashtu shton Gërgjaliu i mungon edhe ndarja kohore afat shkurt apo emergjent, afat mesëm apo afat gjatë. Megjithatë sipasi asgjë nuk mund të realizohet brenda një viti.
Por duhet kohës tipet kohë dhe të mendohet shumë më tepër në afet në aspektin kohor, afat mesëm dhe afat gjatë dhe tek atëherë vërtet të ketë rezultate pozitive.
Ai shton se për zbatimin e planit, dialogu publiko-privat dhe dialogu ndër qeveritar mes opozitës dhe pushtetit duhet të jetë prioritet. Kryetari i Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thot se presin që të ketë një plan më të detajuar, një plan, siç thot ai, që do të tregonte në periudha afat shkurta synimet e qeverisë. Nga jo që është paraqitur deri më tani, Krasniqi thot se plani në aspektin social kërkon shumë mjete buxhetore.
Ne i përshëndesim veprimet e disa edhe për përkraje sociale që ka prezentu, por për gjitha këto duhet të ketë një buxhet tjetër Kosova, mendojmë, jo këta që e ka më ndalek, dhe për rritjet saj duhet një politikë më të mirë fiskale, do infrastrukturë ligjore më të mirë.
Pjesë integrale e planit të qeverisë së Kosovës për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik janë edhe diaspora. Sipas këtij plani, përmes krijimit të instrumenteve për investim, do të sigurohen që kapitali i diasporës do të kanalizohet në investime që krijojnë vende pune. Prandaj, duke filluar nga ky vit, sipas këtij plani, do të emitohen bono thesari të dedikuara vetëm për diasporën. Problemet ekonomike dhe sociale Kosovën e kanë përcjellë ndër vite. Rritja ekonomike mesatare në Kosovë prej 4%, e cila ishte para pandemis, nuk ka arritur të zbusë nivelin e papunësis, i cili kap shifrën e rreth 25%. Ky nivel i papunësis ka bërë që Kosova të jetë shteti më i varfër në rajon, duke luftuar me nivelet e larta të varfërisë. Në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian vlerësohet se 18% e popullatës jeton në vijën e varfërisë me 45 euro në muaj, dhe 5.1% e popullatës në vijën e varfërisë ekstreme me 9.90 dollarë amerikan në ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Është përshkallëzuar dhuna në Jerusalem pasi palestinezët hodhën gur dhe mjetet forta në drejtim të policisë izraelite duke nxitur përgjigjen me gaz losjellës nga ana e forcave të sigurisë. Ekziston frika se dhuna mund të përshkallëzohet më shumë të hënën pasi është planifikuar mbajtja e një marshimi tradicional hebre në Jerusalem. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Kanë vazhduar edhe të dielën brëma për plasjet e palestinezve me policinë izraelite. Sipas raporteve, palestinezët hodhën gur ndaj forcave izraelite të sigurisë, të cilët qelluan me gaz losjellës. Dhuna ndodhi në kompleksin e xhamis Al-Aqsa, vendi i tretë më i shenjtë i muslimanëve. Qindra palestinezë dhe më shumë se 20 oficer policie izraelit janë plagosur në përleshje gjatë 3 ditëve të fundit, sipas mjekëve dhe policisë. Ekziston frika se dhuna mund përshkallëzohet të hënën pasi është planifikuar mbajtja e një marshimi tradicional hebrej në Jerusalem. Marshi vjetori i flamurit të ditës së Jerusalemit zakonisht mbahet duke ecur nëpër zona myslimane të Jerusalemit. Me këtë marsh shënohet kapja e Jerusalemit lindor nga ana e Izraelit më 1967. Kjo ngjarje konsiderohet nga shumë palestinezë si një provokim. Një ish zyrtar i lartë i mbrojtjes izraelite Amos Gilad bëri thirrje që marshimi të anulohet ose të mbahet në pjesë tjera duke paralajmëruar se mund të ketë shpërthim të dhunës. Tensionet janë rritur për shkak të paralajmërimit për dëbimin e familjeve palestineze nga pjesë të rrethit Sheikh Jarrah të Jerusalemit lindor. Të hënën pritet të zhvillohej një seancë gjyqësore lidhur me çështjen shumë vjeçare të familjeve palestineze. Më shumë se 70 njerëz po apelojnë kundër një urdhri dëbimi që do t'i dëbojë ata nga shtëpitë e tyre në favor të koloneve hebrejnë. Por seanca u anulua të dielën me kërkesë të prokurorit të përgjithshëm të Izraelit. Një datë e re do të caktohet brenda 30 ditëve të ardhshme. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i doli në mbrojtje veprimit të policisë kundër protestuesve palestinez duke thënë se qeveria e tij nuk do të lejojë asnjë element radikal të prish qetësinë në qytet. Jordania fqinje që kujdeset për vendet e shenjta myslimane në Jerusalemin lindor ka dënuar veprimet e forcave izraelite të sigurisë. Negociatorët për lindjen e mesme Shebaaja, BE-ja, Rusia dhe Kombet e Bashkuara gjithashtu kanë shprehur shqetësim për dhunën duke u kërkuar të gjitha palëve të tregojnë për mbajtje. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë për situatën në Jerusalemin lindor të hënën. Fati i Jerusalemit lindor qëndron në zemër të konfliktit izraelito-palestinez pasi të dyja palët pretendojnë të drejtën për të. Izraeli aneksoi Jerusalemin lindor në vitin 1980 dhe e konsideron të gjithë qytetin kryeqytetin e tij, por lëvizja nuk njihet nga shumica dërmuese e komunitetit ndërkombëtar. Palestinezët pretendojnë Jerusalemin lindor si kryeqytetin e ardhshëm të një shteti të pavarur. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në orat 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.